fotostu pasauli, tāpēc, ka tā ir pilnīgi atsevišķa pasauli. Fotogrāfi viņi dzīvo, ka tāpatās tā kā aktīri, tā kā dziedātāji, viņi dzīvo kaut kādā savā kosmiskā vīzijās, kosmiskā pasaulē. Katram savs redzējums, katram savs stils, katram savs mīļākais darbs ir.
Tā Liepājas fotostudijas vadītājs Jānis Vecbrālis īsumā raksturo tapušās izstādes ideju. 55. Jubilejas izstādē katram fotostudijas biedram bija iespēja izstādīt vienu fotogrāfiju. Bijušais fotostudijas vadītājs Varis Sants izvēlējies darbu no sērijas Kartupeļu talka. Autors iecerējis atgriezties pie šiem darbiem, jo vēl ir daudzi apstrādājumi negatīvi, kuri atmostas katrs savā laikā. Talka latviešiem ir īpaši, skaidro Varis.
Un talks jēdzienu kā tādu nevar izskaidrot nevienam. Ja mēs mēģinām iztulkot cilvēkiem citās valodās, tad neviens cits nesaprot, ko nozīmē talka. Tāpēc man šī lieta patīk. Un otrs, runājot par to automašīnu, tad lai es varētu ienācis no malas talcinieku vidū sev apliecināt, ļoti palīdzēja tas, ka kad es esmu ar tādām automašīnām braucis kādreiz un arī kārtojas vadītāja apliecība, tas ir gaz 52, kuram nav ātrumkārbā sinhronizators un divreiz sajūgs jāspiež, un tad, kad viņi ieraudzīja, ka es ar tādu māku braukt un ka es arī ņemu maisus un stiepu par muguru, tad viņi arī atļāva man sev pielaist tik tuvu, ka ļāva fotografēt. No sākuma pat nemaz fotografēt neļāva, jo cilvēki, laucinieki bieži vien ir ļoti strupi, īpaši pie mums, vai ne, nav tāda, kur komunicē.
Kur tas fotografēts?
Tas ir fotografēts Lažas pagastā.
Tā ir Liepāja, tā ir Pludmalē, tas ir ceļš.
Savukārt Liepājas jūrmalā fiksētu fotomirkli izstādē izvēlējusies fotostudijas biedre Līga Evaldsone. Viņa fotostudijā darbojas 3 gadus.
Fotostudija principā dod iespēju komunicēt. Dod iespēju satikties, runāties ar domu biedriem. Ja ir sajūta, ka es esmu strupceļā, kaut kur netiek tālāk, kā man darīt, kā es vēl varu darīt, tad fotostudijas biedri ir tas, ko tie dod. Nu, tieši tā iespēja apmainīties.
Vienlaikus ar izstādi Fotostu pasaule Latviešu biedrības nama foajē zālē ierīkota vēl viena fotogrāfija ekspozīcija. Tā stāsta par vasarā notikušajiem vispārējiem dziesmu un deju svētkiem. Iemūžināt fotogrāfijā šo svētku gaisotni bija akreditēti arī 6 Liepājas tautas fotostudijas dalībnieki. Irina Tīra, Vineta Jaunzeme, Laila Dūne, Agris Klestraus, Modris Helts un Pēteris Gertners.
Pateicoties Liepājas tautas mākslas kultūras centra vadībai, viņi piekrita finansēt šo otro izstādi un tad nolēma atlasīt no tiem daudziem bilžu tūkstošiem. Mēs trijos piegājienās mēs atlasījām šīs te bildes. No katra autora vienu vai divas bildes izvēlējamies šim kanvam, tam lielām bildēm. Nu, un tad pārējās tāds reportāžu bildes, tur kāds 80 gabals ir. Nu, lai attēlot, lai parādītu to gaisotni, jo ne visi ir bijuši taisa dziesmasvētkos, un man tā šķiet, ka skatoties uz tām bildēm, tomēr var just to smeķi.
Dziesmu un deju svētku izstādē dots nosaukums Liepāja atbalsojas, kas Liepājas Latviešu biedrības namā būs skatāma līdz 1. decembrim. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.